Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia, no a přeji vám samozřejmě příjemný poslech a dobrou pohodu. Dnešní surfování po různých serverech začneme na serveru outsidermedia.cz. Podíváme se na svět ruskýma očima číslo 535. Článek vyšel 1. prosince a překlad zajistil Zajoch. Děkujeme Zajochovi a jdeme na to. První téma má název Pracuje se a je od Dmitrie Boltěnkova, vojenského historika. Všechny země se snaží snižovat ztráty svých vojáků. Smrt vojáka je tragédie pro příbuzné i pro stát a má vliv i na obraz vedení a působí i finanční náklady. Proto se vyvíjejí drony a pracuje se na robotizaci. Rusko se v této záležitosti opožďovalo za USA a Izraelem a byla to pro něj nevýhoda. Americké drony pravidelně špehují u ruských břehů. Rusko zatím na tyto lety nemůže odpovídat. Pracemi na bojových robotech a bezpilotnících se v Rusku zabývá řada vědeckých a konstrukčních organizací. V posledních letech byly k řešení připojeny vědecké společnosti Ministerstva obrany Ruské federace. K práci v nich se vybírají mladí lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání na předních ruských vysokých školách, především technického směru. Projevili se již ve vědecké a technické činnosti a mají vynálezy, patenty a publikace. Tyto útvary mají za úkol vytvářet perspektivní vzory vojenské techniky, software, mají vyvíjet nové materiály a technologie. Spoléhá se na to, že mladí absolventi mají čerstvý, neovlivnitelný pohled a lehčeji si osvojují novinky výpočetní techniky. Po vědeckých společnostech mohou mladé kádry pracovat i ve vědecko-technických organizacích, zabývajících se perspektivní vojenskou technikou. Hlavním posláním vědeckých společností je práce na robotických komplexech a bezpilotnících, umožňujících záchranu vojáků a lehčí řešení bojových úkolů. Projekt je úspěšný a v roce 2018 se přešlo k další etapě, k vytvoření vojenského, vědeckého, technického městečka. V zemi je již několik takových center, například Rosnano a Skolkovo. Zařízení se neobjevují v dostatečné míře v médiích a situace dělá dojem, že jde o Potěmkinovy vesnice určené k získávání státních peněz. V roce 2018 se začalo budovat vojenské vědecké městečko ERA v rajonu Lázní Anapa. Rychle vyrostly vědecké bloky s laboratořemi, obytné domy a pracovní zóny. Základem pro ERU je jedno z nejpřednějších datových center na bázi jednoho z nejvýkonnějších superpočítačů v zemi. Centrum má za úkol vyhledávat, rozvíjet a zavádět technologie v těchto oblastech. Nanotechnologie a nanomateriály, biotechnologické systémy i technologie, informatika a počítačové inženýrství, technické vize a rozpoznávání vzhledu, technologie zabezpečení života a energetické zabezpečení a rovněž robotika. Je možno předpokládat, že hlavním a nevyřčeným cílem ERI je vytvoření technologií robotů a dronů. Na území technického městečka jsou rozmístěna zastoupení ohromných průmyslových komplexů, jako je Kalašnikov nebo Suchoj, která se zabývají i stavbou různých druhů vojenských robotů a bezpilotníků. Očekávají se nové obranné technologie zítřka. Dá se předpokládat, že novinky najdou uplatnění i v civilním životě. Činnost vojenského technického městečka je pod trvalou kontrolou vrcholného vedení země. Prezident Putin navštívil vojenské fórum Armáda 2019 a většinu času trávil na stanovištích ERI. Byla mu předvedena radiová zpravodajská stanice na bezpilotním vrtulníku a model válečného radioelektronického robota. ERA již začala vyrábět. Ve světě neexistují podobná technická městečka a společnosti. Vypadá to, že ministerstvo obrany vytvořilo unikátní nástroj pro výrobu různé vojenské techniky a technologie vojenského i civilního určení. V Sovětském svazu se tvořilo množství modelů moderní techniky a mnoho perspektivních technologií. Problémy byly s jejich uvedením do života. Příkladem může být ve světě největší loď na atomový pohon, určená ke zpravodajským účelům, kterou až po předání označili za nepotřebnou. Peníze na její výstavbu vyletěly do vzduchu. Podobné případy jsou i v USA. Jejich Big Dog robot stál miliardy dolarů a mnoho let práce. Nakonec byl odmítnut, byl příliš hlučný a nedal se utajit. Je potřeba se podobným případům vyhnout a vždy pečlivě zvážit praktické uplatnění. Článek byl převzat ze serveru izl.ru, kde vyšel 22. listopadu 2019 a myslím, že je dobré vědět, jak v této oblasti Rusové pracují a že pracují velmi intenzivně a také úspěšně, to je na snadě. Další článek má titulek Jeden z nejlepších projektů od rozpadu Sovětského svazu. Informace nám podává Vladimír Mališev a článek vyšel 26. listopadu 2019 na serveru fond.sk.ru. Přeložil jej pro nás opět Zajoch. Takže ještě jednou, jeden z nejlepších projektů od rozpadu Sovětského svazu. Italský deník Il Giornale píše, že se Západ začíná zajímat o úsilí Ruska stát se vedoucí zemí ve výrobě nejžádanějších kovů na světě, platiny a paládia. Budoucnost elektroniky, strojírenství a automobilového průmyslu je závislá na těžbě kovů platinové skupiny. Rusko má potenciál a všechny možnosti dosáhnout zde úplné dominance na světových trzích. Dále deník píše, požadavky na platinu se významně zvýšily v posledních 20 letech a tržní hodnotu má vyšší než zlato. Tato tendence se nedá zastavit, posiluje ji současná technická revoluce. Kovy platinové skupiny ruténium, ródium, paládium, osmium, iridium a platina jsou vzácné. Jejich chemické vlastnosti a katalytické možnosti je činí mimořádně užitečnými ve strojírenství a elektrotechnice. Například paládium je potřeba v automobilovém průmyslu pro katalyzátory a baterie. Platina se využívá k výrobě skleněných vláken, trubic, katodových paprsků, HDMI kabelů a k výrobě displejů z tekutých krystalů. Podle Il Giornale může společnost Arctic Palladii, vytvořená v Rusku v roce 2018, zajistit této zemi prvenství na trhu platiny a posílit centrální roli země při určování osudu planety. Zase je to tady. Posílit centrální roli země při určování osudu planety. Rusko. A my si s ním ty vztahy skutečně kazíme, kde jen to jde. Samozřejmě to nedělají ani obyčejní lidé, ani ti rozumní, ale dělají to blázni bez mozku a hlavně bez špetky lidskosti. To jsem odbočila a teď pokračujeme. Ušlechtilé kovy platinové skupiny jsou využívány v jaderné energetice, elektronice, chemickém a automobilovém průmyslu i v medicíně. Mají silné antioxidační a protikorozní vlastnosti. Jsou to nejvzácnější drahé kovy. Výskyt paládia představuje jen desetinu výskytu zlata. Ročně se jej vytěží na nejvýš 200 tun, zlata 2,5 tisíce tun. Současné světové zásoby kovů ze skupiny platiny jsou přes 1000 tun a vyskytují se na třech místech. V jižní Africe, v Zimbabwe a v Rusku v oblasti Norilsku. Platiny se ročně vytěží přes 180 tun, asi 74% z toho v Jihoafrické republice. Rusko je na druhém místě se 14 až 15% světové produkce. Paládia se nejvíce vytěží v Rusku, jde o 45% světové produkce. Ceny kovů platinové skupiny strmně rostou. Od roku 2010 se cena paládia zvedla čtyřnásobně. V roce 2018 bylo na světovém trhu dražší než zlato. V posledních 7 letech byl trh s paládiem v deficitu. Příčinou je zpřísnění ekologických norem v Evropě a v Číně. Výrobci automobilů se snaží zvýšit nákupy kovu, aby jeho použitím vyhověli přísným normám vypouštění oxidu uhlíku. Přispívá k tomu masivní přechod z dieselových motorů na benzínové. Cena paládia je nyní 1720 amerických dolarů za unci. V listopadu se setkal Vladimír Putin se šéfem akciové společnosti Grupa Allianz a SRO Ruskaja Platina. Přitom byla podepsána dohoda mezi společnostmi Ruská platina a Norilský nikl o vytvoření společného podniku Arctic Palladii v regionu Norilska. Výrobní potenciál podniku je 120 tun za rok. Nornikl je nyní světovým vůdcem ve výrobě paládia a světově na čtvrtém místě ve výrobě platiny. Zásoby na třech místech náležejících Arctic Palladii jsou na poloostrově Tajmyr a odhad jejich zásob činí 4,5 tisíce tun. Podle Bažájeva, povede vytvoření společného podniku k tomu, že Ruská federace bude ve světě na prvním místě ve výrobě kovů platinové skupiny. V zásobách je 770 milionů tun rudy. Těžba potrvá 55 let se zahájením výroby v roce 2024. Ruská federace bude vyrábět přes polovinu kovů skupiny PT. Putin to ohodnotil jako jeden z nejlepších projektů od rozpadu Sovětského svazu. Podle Il Giornale mění situaci ve prospěch Moskvy také tání ledovců, čímž se zlevňuje těžba. Rusko posiluje svoji přítomnost v Jižní Africe, Zimbabwe a dalších afrických zemích s výraznými zásobami kovů skupiny PT. V roce 2014 bylo oznámeno vytvoření společného rusko-zimbabského podniku Great Dyke Investments Limited, majícího licenci na produkci na nerostném nalezišti Darvensdale. Rusko zde drží 50% podíl. Zjištěné zásoby platiny 19 tun jsou druhé největší na světě a předpoklad činí 755 tun s přihlédnutím k dalším kovům. Platina, paládium, stříbro, nikl, měď. Přepočtu na smluvenou platinu. K seznamu bohatých zdrojů v Rusku, ropa, plyn, zlato, drahé kameny, uhlí a tak dále, přistupují ještě drahé kovy platinové skupiny, bez nichž se neobejde moderní průmysl. Tak a třetí článek ze světa ruskýma očima má titulek Schovejte si euro pod štrozok. Ekonomika Evropy je v pasti záporných sazeb. Článek napsal Nikolaj Pročenko a vyšel 28. listopadu na serveru edaily.com. Jelikož v Evropě není možno vydělávat na vkladech, roste poptávka po hotovosti. Úsilí Evropské centrální banky stimulovat ekonomiku pomocí záporných úrokových sazeb nepřineslo úspěch. V eurozóně nenastal udržitelný hospodářský růst a dnes navíc ovlivňuje evropskou ekonomiku obchodní válka mezi Čínou a USA. Snižuje se evropský vývoz, ruští finanční varují před rizikem operací v eurech pro nejbližší roky. Podle nich čeká evropskou měnu vážná devalvace. Před transakcemi v eurech varovala předsedkyně Centrální banky Ruska Nabiulina. Vkládání částek v eurech v ruských bankách skutečně spadlo prakticky na nulu. Kvůli poplatkům za správu běžných účtů a karet je ukládání eura v bankách pro Rusy spojeno s určitými ztrátami. Začátkem listopadu byla zvýšena záporná úroková sazba na minus 0,5% ze stávajících minus 0,4%, tedy 0,4%. K záporné úrokové sazbě bylo poprvé přikročeno v roce 2014. Evropská centrální banka oznámila obnovení kvantitativního uvolňování. Evropská unie bude pravděpodobně kvůli podpoře růstu své ekonomiky obstarávat od 1. listopadu různá aktiva v objemu 20 miliard eur za měsíc. Mezinárodní měnový fond zveřejnil pravidelnou prognózu světové ekonomiky na příští rok. Pro Evropskou unii je hodnocen růst ekonomiky v eurozóně pro roky 2019 a 2020. Ekonomika byla snížena o žádná celá 0,2% a žádná celá 1 až 1,2% přiměřeně 1,4%. Mezinárodní měnový fond ještě upozornil na druhotné účinky napětí mezi USA a Čínou, stárnutí populace EU a nízkou produktivitu práce ve vyspělých ekonomikách. Pro nejsilnější ekonomiku Evropské unie, německou, předpověděl MMF na tento rok růst jen žádná celá 0,5%, takže 0,5%. Vzrůst HDP podle německých statistik o žádná celá 1% oproti třetímu čtvrtletí 2018 a 0,5% ročně nezní nijak optimisticky. Předseda ruské komerční banky VTB Andrej Kostin promluvil o postojích německých finančníků v souvislosti s prohloubením politiky negativních úrokových sazeb. Situace je se západními sazbami velmi těžká a špatná pro euro. Je to rána nejen pro bankovní sektor, ale také pro psychiku lidí. Peníze přestaly mít jakoukoliv cenu, kromě možnosti utratit je. Žádné spoření, žádné hromadění, žádné investování v eurech není prakticky možné. Tak to slyšíte, vážení přátelé. A kde pak jsme se o tom dočetli na mainstreamu, nebo slyšeli jsme něco o tom v televizi například? Domnívám se, že nikoli, ale to nemohu potvrdit stoprocentně, protože televizi nesleduji, jelikož ji už nemám. Vasilij Koltašov z Institutu nové společnosti pátral v okolnostech světové finanční a hospodářské krize z let 2008 až 2009. Evropská centrální banka, reagující na americkou krizi lhostejně, učinila závěr, že je to problém USA a Evropy se netýká. Když krize do Evropy doputovala, začali evropští bankéři usilovně svůj finanční systém podporovat. Vlády v tomto období zvyšovaly půjčky a pro evropské finančníky vytvořily renty. Půjčovat vládě, která zaručeně platí i úroky, je příjemné. To se jen zdá, že záporné sazby ECB jsou cosi bezbolestného. Poskytují super levné peníze, ale jsou to především peníze pro finanční sféru, která je hlavním původcem problémů v evropské ekonomice. Ji podporovali, zachraňovali a ošetřovali a právě jí obětovali ekonomiku Řecka a Španělska ve prospěch akciového trhu severu Evropy. Zdálo se, že je možno sedět na záporných sazbách do nekonečna, ale pochopení, že to nejde, roste spolu s přáním investorů vypěhnout z eurozóny do více či méně zdravé zóny světové ekonomiky. Podle Kotlašova jsou dnes dva scénáře v evropských financích a oba špatné. Buď zhroucení ohromného trhu fiktivního kapitálu nebo devalvace eura. Evropské i americké akciové trhy mají nedostatek reálných možností investovat. V Evropské unii jsou ohromné výdaje na dopravu, nemovitosti a na pracovní sílu. Všechno je drahé a výroba není rentabilní. Navíc je euro nadhodnocené, proto je velká koncentrace fiktivního kapitálu. Není možné vytvořit zisk ve formě materiálních aktiv. Je možné koupit papíry společností nebo vládní dluhopisy. Vlády zemí eurozóny splácely dluhy, ale objektivně zůstávaly v depresi. Pád mraku peněz nad Evropou je otázkou času. Z důvodu neumožnění pádu akciového trhu může dojít k devalvaci eura, možnost je až o 50%. Možná to proběhne hladce, ale perspektivy jsou v každém případě špatné. Může nastat nová vlna celosvětové krize. Podnětem k devalvaci může být jakákoliv negativní vnější informace. Pokles amerického akciového trhu, pokles výroby v Číně a tak dále. Investoři přemýšlejí, zda držet evropské obligace. Mezi těmi, komu to může přinést prospěch, může být Rusko, alespoň proto, že Centrální banka Ruské federace nerealizovala mimořádně nízké sazby. K tomu jsou v Rusku velké možnosti investování do reálného sektoru. Některé evropské závody přesunuté do Ruska mohou být rentabilní. Jsou ekonomové, kteří nezdůrazňují rizika devalvace eura. Prý je silný pohyb eura vůči dolaru málo pravděpodobný, bez mimořádných událostí. Ruské kroky nemohou mít na euro vliv. Americký dolar je stále hlavní obchodní měnou mezi Evropou a Ruskem. Postup přechodu na euro je velmi pomalý. Problém ruských bank kvůli záporným úrokovým sazbám je možné řešit zavedením poplatků, zavedení účtů. Tak to uvažuje docent Sergej Chestanov. Jiný ruský ekonom, docent Alexandr Jakovlev, si myslí, že politika masového a hlubokého snižování úrokových sazeb centrálními bankami, včetně Evropské centrální banky, nemusí vést ke stimulaci hospodářské aktivity, ale k opačným výsledkům. Podle Kostina, čím blíže jsou úrokové sazby nule, tím více roste zájem o hotovost a zlato a je předčasné je zatracovat. Evropská populace stále více ukládá peníze do štrozoku. Jakovlev ještě dodává, že roste zájem centrálních bank i veřejnosti o alternativní digitální peníze, jakožto peníze budoucnosti. Opatření typu kvantitativního uvolňování bylo zavedeno jen jako krátkodobé, v závorce tak na několik měsíců, ale trvá už několik let a nepozorovaně se změnilo na trvalé. Neví se, co dělat dál, a v uvozovkách ortodoxní ekonomové na to neodpovídají. Jakovlev míní, problém se nestrácí, ale prohlubuje se. Řešení je zastaveno nebo přesněji přesunuto do nejasné budoucnosti. Přeměna stávajícího dvoustupňového systému bude tím radikálnější, čím přijde později. To, že šéfka centrální banky Ruska vidí nebezpečí v levných penězích a ve velké závislosti na zahraničí a varuje ruské banky před riziky eura, jen přilévá oleje do ohně. Generální ředitel společnosti Agidel Viktor Tuněv si myslí, že záporné sazby nemohou vyřešit problémy hospodářství s růstem, nezaměstnaností a nepřítomností inflace. Stačí sazby 0%. Komentuje to. Záporné sazby vytvářejí více problémů v bankách a celkově na finančním trhu, než je pozitiv. Není to v uvozovkách způsob, jak odepsat dluhy, změní se jen relativní hodnota aktiv, ale rostoucí dluhy porostou dále. V ekonomice není neutrální úroková sazba, to je v uvozovkách. Je to jen výběr jednoho subjektu, centrální banky, a ta vždy najde, jak to zdůvodnit. V principu je monetární politika málo účinná. Je potřeba fiskální politika a zvýšení rozpočtového deficitu. No a když už jsme u té krize ekonomické, neboli česky řečeno, nikdy nebylo líp, máme se naprosto skvěle, nikdy jsme se neměli lépe, tak se podívejme na poslední zprávy, začíná se to množit. Na novinkách včera vyšel článek s titulkem Bosch propustí 600 zaměstnanců. Německá společnost Bosch do konce roku 2022 zruší 600 pracovních míst v mateřské zemi, uvedl server týdeníku Die Zeit. Vedení odborů IG Metall tento krok odmítá a považuje ho za porušení slibů ze strany firmy. Společnost mimo jiné dodává součástky a další zařízení automobilkám. Úsporná opatření reagují právě na propad automobilového trhu. Bosch očekává, že v globální automobilové produkci dojde v roce 2019 k propadu o 6% na zhruba 91 milionů vozů. No ale v rok 2019 už máme skoro za sebou, tak asi je tady chyba, asi mají na mysli rok 2020. Uvedl Andreas Fischer z divize automobilového průmyslu. Celkem 500 pracovních míst má být zrušeno v továrně na automobilové díly v Reutlingenu, která byla založena v roce 1971. Stovka lidí pak opustí další továrny firmy v Německu. A tak dále. Já myslím, že dál to číst nemusíme, ale včera večer vyšel na Novinkách ještě další článek. Automobilky budou propouštět ve velkém. O místa přijdou desítky tisíc lidí, varují analytici. Zaměstnance automobilek po celém světě čekají velké změny. Často pobírají výrazně nadprůměrné mzdy a odměny. Světové automobilky se však v následujících letech chystají masivně propouštět a zdůvodňují to často právě úsporou mzdových nákladů. Řada evropských automobilek i někteří výrobci dílů již oznámili předpokládané propouštění zaměstnanců, zatím zdůvodňované zejména úsporou mzdových nákladů, řekl Právo automobilový analytik Antonín Šípek. Minulý týden oznámila zrušení 9,5 tisíce pracovních míst do roku 2025 německá automobilka Audi. 10 tisíc lidí do 3 let odejde z firmy Daimler, která vyrábí vozy Mercedes. Ta přitom již v průběhu listopadu oznámila, že zruší 1100 manažerských pozic. Do roku 2022 má přijít o práci i 6,5 tisíce zaměstnanců BMW. Podtitulek: propouštět se bude i v zámoří. Propouštění se zdaleka netýká jen Evropy. Až 12,5 tisíce lidí propustí japonský Nissan. Americký General Motors již dříve uvedl, že sníží počet zaměstnanců o 15 tisíc. Ford o 7 tisíc. Vlna propouštění se z automobilek logicky přelije k dodavatelům. Například německý dodavatel automobilových součástek Continental už oznámil, že v rámci restrukturalizace výroby do roku 2028 zruší asi 5040 pracovních míst. Další dodavatel Bosch v pondělí oznámil konec dalších 600 pracovních míst, celkový počet propuštěných se však v součtu s již oznámenými opatřeními vyšplhá až na 3,5 tisíce. Evropský automobilový průmysl, tedy i ten český, bude v nejbližších letech procházet složitým obdobím. Dochází totiž k souběhu řady negativních faktorů, které zřejmě budou mít dopad na produkci osobních automobilů a jejich dílů a tím i na zaměstnanost v tomto důležitém sektoru hospodářství, uvedl Šípek. Kromě snižování nákladů přispěje k propouštění rovněž nástup sdílených aut a elektromobility, který podle Šípka ještě urychlí nutnost snižovat emise kvůli závazkům vyplývajícím z přijaté evropské legislativy. Tyto procesy budou nedílně spojeny s vyšším stupněm robotizace a s očekávaným vývojem na trhu vozidel, předpokládá Šípek. Očekávané změny ve struktuře výroby a také ve způsobu užívání vozidel, tedy přechod ke sdílení automobilů a k autonomnímu řízení, povedou zřejmě k poklesu prodejů, doplnil. Takže de facto na férovku nám vážení přátelé oznamují, že budou se sdílet automobily, to znamená, že postupně bude vlastnit svůj automobil stále méně a méně lidí, až se toto stane luxusem. Obávám se tedy. Podtitulek: nová místa všechna zaniklá nenahradí. Ke snižování počtu zaměstnanců podle něj nedojde skokově, ale postupně v období 5 až 10 let. Na druhé straně mohou vzniknout i nová pracovní místa v sektoru energetiky a stavebnictví při budování infrastruktury, například nabíjecích míst a stanic. Počet takto vzniklých nových pracovních příležitostí bude ale asi mnohem nižší než počet osob případně propuštěných z automobilek a jejich dodavatelů, upozornil Šípek. Jak se bude automobilový trh a s ním i zaměstnanost v sektoru v Evropě vyvíjet, bude mimo jiné záležet i na dotační politice jednotlivých zemí Evropské unie. No a pokud se chcete pobavit, pokud máte silné nervy, anebo naopak chcete, aby se vám udělalo špatně, tak si poslechněte následující článek. Je od Davida Klimeše z 29. listopadu a vyšel na serveru aktualne.cz. Jiří Rusnok. Žádná velká krize se neblíží. Měli bychom mít vyšší daň z druhého bytu. S guvernérem České národní banky o Armagedonu, nedostupných bytech, euru, Češích v Chorvatsku a nutnosti rychle se rozhodovat. Zmínek o tom, že na dveře už začíná ťukat krize, v médiích přibývá. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ale zůstává optimistou. Čeká maximálně mírné ochlazení ekonomiky. Důvod k nějakému radikálnímu hýbání se základními úrokovými sazbami tak podle něj není. Obhajuje kroky, jimiž se centrální banka snaží skrotit ceny bytů i nájmů a neodpustí si povzdech, že by se hodila i pomoc od vlády. Náš systém zdanění reality je hloupý, máme extrémně nízkou nemovitostní daň. Uznávám argument, že přece nejde jen tak ji zvyšovat babičce v Orlických horách, ale ona má jednu nemovitost a má tam trvalé bydliště. Pokud má ovšem někdo 5 bytů, takzvaně pro děti, nevidím žádný důvod, proč by i v takových případech měl platit extrémně nízkou, de facto sociální daň. Tedy umí ten člověk anebo i ostatní vůbec něco jiného, než jenom zvyšovat daně? Dál to číst ani nebudeme, ale připadá mi, že pan Rusnok asi žije někde jinde, anebo minimálně v nějaké úplně jiné době než my ostatní. A teď si poslechneme zajímavý úhel pohledu na USA a vůbec celosvětové dění, ale hlavně na dění ve Spojených státech amerických i v souvislosti s Velkou Británií, který ve svém článku představil Crimson Altar a tento článek vyšel včera naproti proudu Parlamentních listů. Zabránit občanské válce, rozpoutat barevnou revoluci v USA, Trumpa za Janukovičem do ruského vyhnanství, majdanské praktiky, londýnská kavárna se plní psychopaty, ukrajinizace americké politiky. Crimson Altar se pozastavuje nad výzvou britského novináře k vnější intervenci do USA a z jeho článku ve Financial Times dovozuje, že nejde pouze o anglický černý humor. Jak víme, tak Financial Times to je periodikum globálního prediktora, globálních elit, takže přečteme si to, uvidíme. Pokud jeden z hlavních deníků v zemi otevřeně propaguje zahraniční intervenci, pak je ve státě cosi schnilého. To je závěr, který lze vyvodit z volání o pomoc britského sloupkaře v článku zveřejněném na stránkách seriózních londýnských novin Financial Times, vlajkovou lodí britského a evropského tisku se zaměřením na ekonomiku a biznis. Článek se jmenuje Jak může zahraniční intervence zachránit americkou demokracii a jeho autor, známý britsko-nizozemský novinář Simon Cooper volá po zásahu zahraniční mocnosti a záchraně nejen americké demokracie, ale také té britské. Volání o potřebě zahraniční intervence by bylo lze samozřejmě připsat na konto černého anglického humoru, ale existují dvě výhrady. Předně, Financial Times není žádná humoristická publikace a v druhém ohledu, což je důležitější, všechny problémy, o nichž píše Cooper, jsou reálné. Jde jen o to, že obvykle není dovoleno je přiznávat a mluvit o nich nahlas se považuje za neslušné. Nyní však byla pravidla slušnosti porušena, masky odhozeny, demokracie označena za ohroženou a zahraniční intervence je považována, věřme, že jen ironicky, za prostředek k záchraně USA před občanskou válkou a Velké Británie před rozkladným ruským vlivem. Tak ona je to svým způsobem pravda, Velká Británie skutečně končí, ale ne díky Rusku, ale protože už jako centrum koncentrace řízení se globalistům nehodí, takže toto centrum se přesouvá do Číny. No a pokud se týká USA, tak tam bude skutečně záležet na tom, jak to pan prezident Donald Trump ukočíruje a podle toho bude míra krvavosti buď nižší nebo vyšší, nebo možná vůbec žádná, což bychom si všichni přáli. Alespoň v tomto duchu o tom vždy hovoří Valerij Pjakin. Pokračujeme v článku pod titulek Zásah mezinárodního společenství. Autor Financial Times otevírá svůj text odvážnými tezemi shrnutými pod nadpisem Jak zastavit občanskou válku, převzatého z titulní stránky posledního čísla časopisu The Atlantic. Mohu předložit způsob řešení. V USA musí zasáhnout mezinárodní společenství. Jistě, Američané mají právo na sebeurčení, ale nyní se jako prioritní jeví záchrana demokracie. Tak to už tu, vážení přátelé, dlouho nebylo. Ovšem pikantní je, že zatímco dosud zachraňovali demokracii po celém světě Američané, tak teď najednou by si chtěli vykasat rukávy ve Velké Británii a jít zachraňovat demokracii pro změnu do USA. Je to opět boj neokonů zřejmě, ale je tedy s podivem, že takový článek vyšel v listu Financial Times, který by měl tedy být hlavním informačním prostředkem globálního prediktora. Subtilní hra spočívá v tom, že v uvozovkách zásah v angličtině může být přeložen jako prosté vměšování nebo také jako reálná vojenská okupace. Málo kdo by čekal, že podobný přístup jako v minulosti v boji o kolonie zvolí Británie i nyní ve vztahu ke Spojeným státům americkým. No tak na tom bych nic tak zvláštního neviděla, protože Spojené státy americké de facto také byly kolonií Británie, ačkoliv to nebylo vidět. Británie byla vždy mozkem a Američané USA to byly svaly, takže v tomto ohledu to nic divného není. Ale jedeme dál. Na Velkou Británii se také dostalo. Mnohem více v uvozovkách krotká Velká Británie ovšem také vyžaduje pozornost. Stejně jako Američané se i Britové staví k politickým oponentům jako ke zrádcům. Obě země nyní hodlají vyřešit konflikt volbami ve stylu vítěz bere vše. Takové scénáře zřídka kdy končí dobře, varuje bývalý jemenský vládní ministr Rafat al-Ahali a vědecký spolupracovník Blavatnikovy Oxfordské školy státního řízení. Říká, Mnoho lidí v regionech, ve kterých pracujeme, se domnívalo, že by jejich zkušenosti s národním dialogem měly být přeneseny do Velké Británie a dalších zemí. Jak by tedy měl vypadat zásah v USA a možná i ve Velké Británii? Podtitulek: Metody barevné revoluce. Pokud by se měla komentovat tato pasáž stejným stylem, jakým je napsán článek ve Financial Times, nelze si nevšimnout, jak zvláštně Britové interpretují kletby na svoji adresu. Je snadné si představit Afgánce, Libijce, Iráčana nebo obyvatele Donbasu, který si v duchu či nahlas přeje, aby Washington a Londýn hořeli v ohni Majdanu a občanské války. Ale britský gentleman a intelektuál udělá závěr ve stylu: ano, takováto úspěšná zkušenost národního usmíření by měla být přenesena na západní svět. Bylo by podivné, kdyby se britští pro unijní politici a zejména američtí demokraté nesnažili využít typické majdanské pučistické technologie k dosažení domácích politických vítězství. Obvinění z falšování voleb, pokusy uspořádat jako na Ukrajině v uvozovkách třetí kolo, v podobě v uvozovkách druhého referenda o Brexitu, dehonestace politických odpůrců nálepkami rasisti, blázni či agenti Ruska. To už máme prakticky kompletní výčet metod s výjimkou přímé ozbrojené vzpoury, které byly aplikovány i bez zahraniční intervence. Je pozoruhodné, jak autor ve jménu záchrany demokracie se vší vážností navrhuje využít zkušenosti z Afghánistánu k napsání nové ústavy USA a první ústavy Velké Británie. Navrhuje poslat Trumpa do ruského vyhnanství jako Janukoviče a zastavit impeachment s pravděpodobným uvězněním jako ústupek demokracii a občanskému smíru. Pro konečnou záchranu USA a Velké Británie navrhuje zahrnout do uvedených ústav ochranu před vnějším ovlivňováním voleb a jako argument uvádí v uvozovkách úspěch Ruska ve Velké Británii a Americe v roce 2016, který nyní, jak se ukazuje, hodlá zopakovat Indie svým zasahováním do britských parlamentních voleb. A pro svrchovanou ochranu by povolal externí zahraniční pozorovatele za účelem v uvozovkách certifikace demokratičnosti voleb v USA. Podtitulek: Kdo zachrání demokracii? Ani sám autor však nevěří, že tato opatření pomohou. Svůj text uzavírá smutným konstatováním a rétorickou otázkou. Ale nebuďme příliš optimističtí. V lepším případě se vměšování zadrhne na překrývajících se etnických, ekonomických a regionálních konfliktech. Pak ovšem vyvstává otázka pro mezinárodní společenství. Kolik krve a peněz bude ochotno utratit za zemi, která už nemusí stát o demokracii? Je velká škoda, že na položenou otázku nedal autor odpověď, kdo ve skutečnosti v tomto případě bude plnit roli mezinárodního společenství, které bude platit v uvozovkách krví a penězi za přinucení USA a případně i Velké Británie k demokracii. Financial Times si ze zřejmých důvodů těžko bude umět představit v takové roli Rusko a sotva by souhlasili s Čínou. Ze seznamu potenciálních v uvozovkách demotvorců by se měla také určitě vyškrtnout Indie v závorce podle logiky autora Financial Times, která se údajně vměšuje do britských voleb. A kdo pak zůstává? Znamená to snad, že Simon Cooper na stránkách předních britských novin naznačuje, že britskou demokracii by měli zachránit francouzští vojáci v Londýně, nebo že mírová smlouva mezi Donaldem Trumpem a Clintonovým klanem může být podepsána pod nabitými samopaly vojáků Bundeswehru? Pokud ne, pak to ale znamená, že ti, kteří doufají v záchranu USA a Velké Británie před občanskou válkou nebo přeměnou na v uvozovkách banánové republiky, se už nemají na koho spolehnout. Aha, takže oni tam ozvučují zcela očividně či velice pregnantně a jasně, že moc těchto dvou států, britského impéria a Spojených států amerických, jde do kytek, že tam vlastně už není žádná demokracie a že se přeměňují v banánové republiky. Zřejmě proto to vyšlo v tomto plátku, bych si tipla, ale je to samozřejmě bez záruky. Každopádně to je dosti silný kalibr něco takového napsat ve Financial Times. Podtitulek: Ukrajinizace USA. Je třeba zvláště zdůraznit, že proces v uvozovkách ukrajinizace nebo transformace na typickou jihoamerickou banánovou republiku s puči, občanskými válkami a věčnými majdany je něco, o čem se píše již dlouho, i když v hodnocení příčin ukrajinizace Ameriky a Británie se různé zdroje liší. Ty ruské uvádějí: nejúžasnější důsledkem barevné revoluce na Ukrajině bylo, že její úspěch a z pohledu amerických organizátorů a inspirátorů byl kyjevský převrat skutečný triumf, způsobil radikální, rychlou a mimořádně destruktivní ukrajinizaci americké domácí politiky. Tento proces, který lze smírnou ironií charakterizovat jako přeměnu Washingtonu na Kyjev na Potomaku, povede k velmi pravděpodobnému a předvídatelnému konci, rozpadu a občanské válce. Čili opět víme, že Spojené státy se mají stáhnout do sebe, což činí, a že se mají přeformátovat. Tady sice je použito slovo rozpad, ale v podstatě přeformátovat. No a ta občanská válka visí ve vzduchu, ale věřím, že stále ještě je s velkým otazníkem, že k ní nemusí dojít. Pokračujeme v článku. Před několika dny hlavní americké noviny The New York Times zveřejnili článek s názvem USA začínají připomínat Ukrajinu. Brett Stevens, ekonomický novinář, který sleduje Ukrajinu od roku 1999 pro Wall Street Journal, v něm odhalil několik pozoruhodných paralel mezi současným Washingtonem a Kyjevem. Pro následování politických odpůrců, politik, který prohrál volby, ztrácí nejen moc, ale také končí ve vězení, démonizace politických oponentů, vliv v uvozovkách stínových postav oligarchů na veřejnou politiku, využití politické moci k zakrývání zločinů a samozřejmě ohánění se vlivem Ruska. New York Times soudí, že za všechno může Trump a že jeho impeachment může spasit Ameriku. To je přesně stejná logika, kterou se řídili autoři Majdanu. Domnívali se, že v případě vraždy nebo útěku Janukoviče všechno skončí. Ukázalo se však, že tím naopak všechno začalo. Nejde totiž o Trumpa ani o Janukoviče. Pokud se dehonestace politických odpůrců a používání majdanských praktik stalo již hlavním znakem domácího politického života, potom jsou důsledky nevyhnutelné, přinejmenším degradace politiky a ekonomiky, v horším případě občanská válka a kolaps státu. Vnější intervence ani impeachment tady nic nezmůžou. Svalit všechny problémy na Rusko možné samozřejmě je. Jak však ukazují ukrajinské zkušenosti, užitek z toho je značně pochybný. No, toto je asi další střípek do mozaiky, která nám napovídá, že situace se vyhrocuje, zřejmě se dostáváme do období, kdy se bude zásadním způsobem lámat chleba. Další zpráva o tom také svědčí. Maltského premiéra Muscata uvěznili v parlamentu. Obléhají ho demonstranti. Článek vyšel včera večer na serveru skrytapravda.sk. Muscat už přes víkend oznámil, že v lednu odstoupí. Demonstranti však chtějí, aby odstoupil hned. Premiéra Malty Josefa Muscata spolu s poslanci jeho strany Práce uvěznili v budově parlamentu zhruba 4000 demonstrantů, kteří budovu obléhají a nedovolují jim vyjít ven. Demonstranti žádají Muscatovo odstoupení v souvislosti s vyšetřováním vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové z roku 2017 s vraždou, kterou světová média často přirovnávají k případu vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, by mohl podle některých kritiků souviset přímo maltský premiér, případně lidé z jeho nejbližšího okolí. Tak to na Slovensku také už zažili, že? V souvislosti s vraždou minulý týden zatkli a vyposlechli i bývalého hlavního premiérova poradce Kejta Šembryho, v zápětí ho však propustili. Samotný Muscat už přes víkend oznámil, že v lednu odstoupí. Demonstranti však požadují, aby odstoupil hned. No a v následující situaci bych naopak viděla něco pozitivního. Článek je z 1. prosince ze serveru globe24.cz. Babišovi ruply u Moravce nervy. Transparency je udavačská neziskovka. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na dokončení auditu Evropské komise ohledně jeho možného střetu zájmů uvedl, že dodržel zákon, postupoval podle něj a jím vlastněnou firmu vložil do svěřeneckého fondu. Na zveřejnění auditu prý nemá vliv. Dál to číst nebudu, ale jako včera prohlásil pan Babiš, že Evropská komise není žádná autorita, tak ještě den předtím řekl, že Transparency International je udavačská neziskovka, takže na mě to dělá dojem, že se začínají nazývat věci či instituce, v tomto případě pravými jmény, že zkrátka dobře celý ten negativní vývoj má i své pozitivní stránky. No a vzhledem k tomu, jak po Andreji Babišovi jde Evropská komise a spol, tak je jasné, že Andrej Babiš vadí a vadí zřejmě ze dvou důvodů. Přece jenom nechce alespoň z hlediska oficiálních vyjádření a postojů je proti přijímání uprchlíků, no a je taky zřejmě svým způsobem baštou s prezidentem Milošem Zemanem proti prolomení Benešových dekretů. Když se na to podíváme takto, tak běsnění Evropské komise proti Andreji Babišovi nebo tedy orgánů všech těch činovnických v Evropské unii dává smysl. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný večer. Předávám vysílání kam jinam, samozřejmě do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Užijte si následující pořad. Akordy dávno znám.
píseň houpavá, jak věžní zvon. Jsi prostě nejlepší, ozdoba přístřeší. Jsi prostě nejlepší, lepší než já. Pevné až k zbláznění, jsi pevné záležitosti.